أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah demi mengkaji kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafidhakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin, bapak ibu, saudara saudari yang berhadir di Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu merahmati kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari kajian-kajian yang sudah kita mulai dan terputus dengan beberapa momen yang ada, yaitu kajian dengan tema menguak misteri kesyirikan. Dan ini adalah pertemuan yang keempat pada bulan kira-kira November 2018 kita mulai membaca atau mempelajari tema misteri, menguak misteri kesyirikan bagian pertama. Dan pada pertemuan tersebut saya membahas tentang pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Dan saya sebutkan pada pertemuan tersebut pengertian secara istilah syariat, yaitu ada tiga pengertian. Kemudian sudah saya sebutkan juga pengertian yang menyimpang dari kesyirikan. Kemudian pada pertemuan itu juga saya menyebutkan tentang buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan. Lalu setelah itu, pada bagian yang kedua, menguak misteri kesyirikan, kita membahas tentang sarana sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Sarana-sarana yang menghantarkan seseorang kepada kesyirikan. Kemudian di pertemuan yang ketiga, di dalam tema menguak misteri kesyirikan, kita membahas tentang macam-macam kesyirikan. Dan macam kesyirikan yang sudah kita bahas adalah kesyirikan dibagi menjadi dua, asyirkul akbar wa syirkul asgar. Syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Dan pada pertemuan yang ketiga kita sudah membahas syirik besar, akbar. Bahwasanya kita katakan syirik besar terbagi pada tiga kesyirikan. Syirik di dalam rububiyah, syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan syirik di dalam uluhiyah. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita memulai membahas tentang pembagian syirik menjadi syirik asghar. Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah syirik asghar. Poin pertama yaitu pengertian syirik asghar. Pengertian syirik asghar disebutkan oleh Al-Syeikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mempunyai kitab sangat terkenal dalam kitab syarah kitab tauhid, yaitu Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab tauhid. Beliau mengatakan kullu ma kana dhari'atun ila al-akbar wa wasilatun lil wuqu'i fihi wa naha anhu asy-syar'u wa sammahu syirkan. Lihat pengertian syirik asghar. Segala sesuatu yang merupakan sarana kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai syirik. Ada tiga poin. Setiap perkara yang merupakan sarana penghantar kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Tiga poin dari pengertian syirik asghar yang insyaallah ta'ala komprehensif jami' mani', mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam pengertian dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan dalam pengertian tersebut. Saya ulangi, syirik asghar adalah kullu ma kana dhari'atun ilal akbar wa wasilatun lil wuqu'i fih wa naha anhu syar'u wa sammahu syirkan. Segala sesuatu, apapun itu, ucapankah, perbuatankah, amalan hatikah, segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dilarang oleh syariat serta dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Inilah pengertian syirik asghar. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asy-syirkul asghar. Lihat di situ. Sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku syirik kecil. Lihat di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menamai dia sebagai syirik. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar?" Apa itu syirik asghar? Ar-riya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah riya. Berarti riya syirik asghar. Kenapa? Karena dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Ya, sebagaimana pengertian yang sudah kita sebutkan tadi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Lihat di situ, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa dia adalah perbuatan syirik, dinamai oleh syariat sebagai perbuatan syirik. Makanya kita katakan pengertian syirik asghar adalah segala sesuatu yang menghantarkan kepada syirik akbar, satu, dan dilarang oleh syariat, dua, dan dinamai oleh syariat sebagai syirik asghar, sebagai perbuatan syirik. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian syirik asghar secara istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, poin yang kedua adalah hukum syirik asghar. Kalau kita berbicara hukum, maka berarti kita kembalikan kepada permasalahan definisi hukum secara usul fikih. Para ulama mengatakan hukum secara usul fikih definisinya adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Redaksi dari Allah yang berkaitan, berhubungan dengan perbuatan hamba yang dibebani ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan hamba yang dibebani ibadah atau yang disebut dengan mukallaf. Seorang yang baligh, mukallaf, dibebani ibadah. Seorang yang berakal, mukallaf, dibebani ibadah. Seorang yang sedang ingat ibadah, yang lupa tidak, dibebani ibadah. Seorang yang tidak dipaksa, dia mukallaf. Maka ketika kita berbicara hukum syirik asghar, berarti dia adalah redaksi dari Allah yang berkaitan dengan hamba yang diwajibkan untuk beribadah tentang menjauhi syirik asghar. Apa hukumnya? Paham ya para ikhwah? Hukum secara pengertian usul fikih adalah khitabullahi al-muta'alliqi bi'af'alil mukallafin. Redaksi dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba mukallaf yang dibebani untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum syirik asghar? Maka ahkam taklifiyah, hukum pensyariatan, pembebanan di dalam agama Islam tidak lebih dari lima. Haram, makruh, haram, makruh, mubah, mandub, dan wajib. Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Dan dia jenis dari akbarul kabair ba'da syirkil asghar. Ini catat baik-baik, jangan sampai keliru. Dia adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Jadi hukumnya haram. Dan dia adalah perbuatan dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Akan tetapi, pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Akan tetapi, pelakunya tidak dikeluarkan dari agama Islam. Baik, kalau ada yang bertanya, apa dalil bahwa syirik asghar haram? Dan apa dalil bahwa syirik asghar merupakan dosa paling terbesar setelah syirik akbar? Dan apa dalil bahwa syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan ijma? Pelaku riya tidak keluar dari Islam dengan ijma. Pelaku bersumpah dengan nama selain Allah tidak keluar dari Islam dengan ijma. Pelaku kesyirikan asghar tidak keluar dari Islam dengan ijma. Dalil dari Al-Quran bahwa syirik asghar haram, dosa paling terbesar setelah dosa syirik akbar, dan tidak mengeluarkan dari agama Islam. Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakan wahai Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku untuk menyeru bahwa tidak ada bahwa sembahan kalian hanyalah Allah yang maha tunggal. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, yaitu masuk surga, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Lihat di sini, wala yusyrik, dan janganlah ia mensyirikkan Allah dengan ibadah kepada Rabbnya kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Nih, menunjukkan bahwasanya diharamkan melakukan kesyirikan. Ayat ini meskipun dia syirik secara umum, larangan syirik secara umum, maka dia masuk ke dalam syirik akbar dan syirik asghar, dan asal hukum pelarangan adalah keharaman. Wala yusyrik, janganlah ia mensyirikkan di dalam beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada seorang pun. Larangan di situ, asal hukum larangan menunjukkan keharaman. Ayat ini meskipun dia syirik secara umum, maka dia masuk larangan kepada syirik akbar dan syirik asghar. Berarti syirik asghar hukumnya apa? Haram. Paham ya para ikhwah? Jadi antum harus tahu dalil dan harus tahu bagaimana pendalilan dari dalil tersebut. Ya. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Syirik asghar haram. Al-Kahfi ayat 110. Mana inti pendalilannya? Wala yusyrik, janganlah kamu mensyirikkan dalam beribadah kepada Allah Rabbnya, Rabbmu, dengan seorang pun. Bagaimana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, Allah melarang mensyirikkan Allah dalam beribadah dengan seorang pun. Dan asal hukum larangan adalah keharaman. Begitu cara memahami dalil. Ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilannya. Dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Al-Baqarah ayat 22. Ayat ini meskipun dia umum, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh tadi Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Al-ayah fi syirkil akbar. Ayat ini menunjukkan kepada syirik akbar, haramnya syirik akbar. Illa anna ba'd as-salaf kabni Abbas radhiyallahu anhuma kanu yahtajjuna biha fil asghar li'anna al-kull syirkun. Tetapi sebagian ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berdalil dengan ayat ini Al-Baqarah 22 tentang haramnya syirik asghar, karena bagaimanapun mau kecil mau besar semuanya adalah kesyirikan. Maka dalilnya adalah dalil haramnya syirik asghar, surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian ahibati hafizakumullah, dalil yang ketiga, surat Fatir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Walladzina yamkuruna as-sayyi'at, dan orang-orang yang membuat makar dengan sayyi'at, dengan dosa-dosa, bagi mereka siksa yang pedih dan tipu daya mereka adalah hilang. Imam Mujahid rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, ini ulama bermadzhab Syafi'i dari kalangan generasi terakhir mazhab Syafi'i, bahwa orang-orang yang membuat makar dengan dosa, hum ahlur riya, mereka adalah pelaku riya, dan riya dosa kecil, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pelaku riya diancam siksa, berarti syirik asghar di antaranya riya diharamkan karena diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, wa ma'lumun anna riya'a huwa ra'su syirkil asghar, dan diketahui bahwa riya adalah pokok atau kepala dari dosa syirik asghar. Syirik asghar banyak contoh-contohnya, pokoknya adalah riya. Nah, itu dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Quran tentang haramnya syirik asghar. Sekarang kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aghna syuraka'i 'ali syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirka. Aku, kata Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bukan Al-Qur'an. Dan hadis qudsi sama dengan hadis-hadis yang lain dari sisi kekuatan dan kelemahannya, sesuai dengan sanad yang mengusungnya. Apabila sanadnya kuat, maka berarti hadisnya sahih. Apabila sanadnya bermasalah, cacat, terdapat penyendirian, maka berarti hadis qudsinya bisa saja lemah, bahkan palsu. Baik, Allah berfirman pada hadis ini, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Yang artinya, aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia mensyirikkan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan dosa syirik kecil. Karena berarti dia melakukan riya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya syirik kecil diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan amalan riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Inti pendalilannya bagaimana? Allah meninggalkan pelaku riya. Amalan pelaku riya ditinggalkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya syirik asghar haram karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Dan di sini terdapat pelajaran yang berkaitan dengan hati. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap para sahabatnya tentang syirik asghar, tentang riya, maka berarti beliau lebih
lebih takut lagi kepada kita. Ya, orang-orang yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan diampuni dosa, tidak ada jaminan diridhai oleh Allah, tidak ada jaminan manusia terbaik. Yang manusia terbaik saja para sahabat, yang dijamin surga, yang diridhai oleh Allah, ya, yang diampuni dosa, ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik asghar, yaitu riya. Apalagi kita harus lebih takut terhadap ini. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut terhadap syirik asghar, maka ini menunjukkan bahwa syirik asghar haram. Syirik asghar adalah apa? Haram. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Ini dalil yang lain bahwa syirik asghar haram. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling aku takutkan atas kalian, atas para sahabat, dibandingkan al-masih ad-dajjal. Kenapa dajjal disebut al-masih? Karena sebagian ulama berpendapat li'annahu mamsuhul ainil yumna, karena mata kanannya tertutup, mata kirinya belok ke depan. Makanya kalau seandainya ada yang berpendapat bahwanya simbol dajjal itu mata satu ditambah lagi Illuminati ataupun apa namanya segitiga, ya, maka ini keliru. Simbol dajjal bukan mata satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna rabbakum laisa bi'awar. Rabb kalian itu matanya yang satu tidak julik. Ini menunjukkan bahwasanya dajjal mempunyai dua mata. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lain yang mengatakan bahwa kenapa dajjal dinamakan al-Masih? Karena dajjal yamsahul ard. Tidak ada bumi kecuali didatangi dajjal. Illa sayata'ud dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada tanah di atas muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh dajjal, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Karena ada malaikat bersaf-saf berbaris-baris yang menghalangi kota Mekah dan Madinah untuk dimasuki oleh dajjal. Ala kullin, yang jelas ada sesuatu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan godaan dajjal. Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." "Tentu hai Rasulullah, apa itu? Beritahukan kepada kami." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirkul khafi." Syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Ini berarti istilah lain. Ya, syirik tersembunyi. Makanya para ulama, ini sedikit kembali ke permasalahan awal. Para ulama membagi syirik itu ada seperti Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin membagi syirik menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar. Itu satu. Ada lagi yang berpendapat seperti Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membagi syirik menjadi tiga. Syirik akbar, asghar, khafi, karena ada hadisnya. Akbar, asghar, khafi, karena ada hadisnya. Khafi artinya tersembunyi. Ada lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi syirik menjadi dua. Syirik di dalam rububiyah dan syirik di dalam uluhiyah. Kalau ada yang bertanya, syirik di dalam asma wa sifat bagaimana? Dia masuk ke dalam syirik rububiyah. Nah, yang jelas seperti itu, bahwa syirik yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik khafi, dan syirik khafi, syirik tersembunyi, bagian dari riya. Berarti dia adalah syirik asghar. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa syirik asghar hukumnya apa tadi para ikhwah? Haram. Jadi kalau ditanya apa hukum syirik asghar, jangan dikatakan dia dosa besar, jangan. Karena itu bukan hukum. Tetapi hukumnya apa? Haram. Zina, apa hukumnya? Haram. Bukan dosa besar. perbuatannya iya dosa besar, tapi kalau berbicara hukum tidak lebih daripada 5 tadi. Ya. Nah. Seperti misalkan kalau saya katakan, apa hukum bersumpah dengan nama selain Allah? Haram. Jenis perbuatan bersumpah dengan nama selain Allah, perbuatan apa? Syirik asghar. Ah, begitu cara menjawabnya. Paham? Baik. Apa hukum bid'ah? Haram. Jangan ragu. Hah? Apa hukum bid'ah? Haram. Ya. Karena ada sebagian orang yang mempunyai syubhat tentang bid'ah hasanah, mereka mengatakan, kalian ini ngomong semua bid'ah sesat. Ketahuilah, ini syubhat dia nih. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu tidak masuk ke dalam hukum yang 5. Hukum dalam agama Islam cuma 5. Haram, makruh, mubah, mandub, wajib. Enggak ada bid'ah. Paham enggak? Maksudnya tidak ada hukum bid'ah. Maka kita katakan, wahai akhil fadil, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, yang aku muliakan, benar, siapa bilang bid'ah itu hukum? Bid'ah itu adalah sebuah perbuatan, sebagaimana zina perbuatan, sebagaimana minuman keras perbuatan, sebagaimana kesyirikan perbuatan. Maka hukum syirik apa? Haram. Hukum minuman keras haram. Hukum berzina haram. Hukum bid'ah paham ini para ikhwah? Nah, itu dia. Nah, adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan hukum syirik asghar adalah haram. Kemudian kita katakan pula syirik akbar asghar derajatnya adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Jadi bisa mengalahkan zina, bisa mengalahkan membunuh, bisa mengalahkan LGBT, bisa mengalahkan macam-macam. Syirik asghar adalah akbarul kabair ba'da syirkil akbar. Dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis riwayat Imam At-Tabarani dan juga riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, dan juga Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, lihat permasalahan kita sekarang apa, bahwa syirik asghar derajatnya adalah apa, dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk sumpah yang dusta. Aku bersumpah demi Allah, tapi sumpahnya dusta. Demi Allah, saya beli air ini modalnya 10.000. Padahal modalnya 1.000. Bersumpahnya dengan nama Allah, benar tidak? Dustanya, benar tidak? Tidak benar. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Paham gak? Hah? Saya ulangi, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, lebih aku cintai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Misalkan tadi seorang pedagang bersumpah dusta. Bang, modalnya berapa nih bang? Harganya berapa bang? Harganya 10.000. Itu juga sudah modalnya itu. Padahal modalnya 1.000. Demi Allah modalnya 1.000. sumpahnya dengan nama Allah, tapi dusta. Ini perbuatan lebih disukai oleh Abdullah bin Mas'ud dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun jujur. Misalkan, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi keturunan saya benar-benar tidak mencuri. Maka ini sangat tidak disukai, meskipun dia jujur. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, perhatikan penjelasannya sekarang. Kita katakan tadi apa? Syirik asghar lebih dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Dalilnya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sisi pendalilannya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Al-Azizil Hamid. Maka saya pesan kepada yang ingin mendalami secara mendalam kitab Tauhid, jangan pernah lewatkan kitab ini. Taisir Al-Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Ini seakan-akan kitab pokok syarah kitab Tauhid. Baik, beliau mengatakan annal halifa billahi kadziban kabiratun minan kabair, bahwa orang kalau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, apa hukumnya? Saya ulangi. Yang sedang dimarahin istri, tinggalin dulu istrinya. Fokus ke saya. Bahwa bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, apa hukumnya? Haram. Jenis perbuatannya dosa apa? Dosa besar karena dusta. Karena dusta. Lakinna syirk akbaru minal kabair wa in kana asghar. Tetapi meskipun ini dosa besar karena dia dusta, tetapi kesyirikan meskipun kecil tetap dosa paling terbesar. Paham? Kemudian beliau mengatakan, wa illa lama aqdama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu la an yaqula mithla hadha alqaul alladhi fi iqdamun ala irtikabil kabair. Yang artinya, kalau tidak, mana mungkin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mau mengatakan perkataan seperti ini? Karena ini dosa besar. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala tetapi dusta, itu dosa besar. Tidak mungkin beliau mengatakan lebih aku sukai, enggak mungkin. Karena beliau tahu bahwa syirik asgar lebih besar dosanya dibandingkan berdusta. Paham para ikhwah? Syirik asgar lebih besar dosanya dibandingkan berdusta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syirik asgar jenis perbuatannya adalah dosa paling terbesar setelah syirik akbar. Wa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut diperhatikan juga tentang berkaitan hukum syirik asghar, bahwa syirik asghar yubtilu thawabal amal. Garis bawahi baik-baik, syirik asghar membatalkan pahala amalan tersebut. Membatalkan pahala amalan tersebut. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, waqad yu'aqabu alaih idha kana al-amal wajiban, fa innahu bimanzilat yanziluhu bimanzilata man lam ya'malhu, fa yu'aqabu ala tarki imtithalil amr. Yang artinya, dan kadang pelaku syirik asghar bukan hanya dihapuskan pahalanya, tidak dapat pahala. Sholat yang riya tidak dapat pahala. Bukan hanya itu saja, terkadang dia disiksa atas syirik asgharnya kalau perbuatan yang di dalamnya ada syirik asgharnya itu adalah wajib. Jadi seakan-akan dia belum sholat. Sholat apa? Wajib. Saya beri contoh. Ya, perhatikan, saya ulangi baik-baik. Jangan menghayal.
Ini penting. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi bahwa syirik asghar menghapuskan amalan, pahala amalan tersebut. Saya ulangi, syirik asghar menghapuskan pahala amalan tersebut. Paham sampai sini? Paham. Orang sholat riya, tidak ada pahalanya, terhapus pahala sholatnya. Dan kemudian beliau mengatakan, bukan hanya sekedar dihapuskan pahalanya, tetapi disiksa atasnya. Kenapa? Karena seakan-akan dia seperti belum mengerjakan sholat tersebut. Jika sholat itu adalah sholat wajib. Contoh, sholat imam sholat maghrib tadi. Kalau dia riya, maka hapus pahala sholat maghribnya. Paham sampai sini? Kemudian dia disiksa. Kenapa disiksa? Karena seakan-akan dia belum mengerjakan sholat apa? Maghrib. Paham? Para ikhwah? Makanya saya katakan syirik asghar menghapuskan pahala amalan. Dan terkadang bisa mendatangkan siksa. Jika amalnya tersebut adalah amalan wajib, mendatangkan siksa. Jika amalnya tersebut amalan wajib, jadi seakan-akan dia seperti belum mengerjakan amalan wajib. Saya beri contoh, kalau orang sholat ba'diyah maghrib riya, maka apa yang dia dapat? Amalannya hapus. Disiksa enggak? Ya, enggak tahu. Ya, tapi yang pasti disiksa apabila amalannya wajib. Paham ini para ikhwah? Karena dia amalan sunnah. Kalau dia pun tidak mengerjakan amalan sunnah, tidak berdosa. Paham ini? Nah, ini penjelasan detil-detil seperti ini Anda hanya akan dapatkan dari perkataan para ulama yang benar-benar mendalam tentang kesyirikan. Jadi pembicaraan kesyirikan bukan hanya sekedar pembicaraan kulit, tidak. Ya, mensyirikkan Allah berarti menyekutukan Allah, selesai, saya sudah syekhul Islam tentang syirik. Tapi benar-benar mendetil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian perhatikan sekarang kita membicarakan hukum pelaku kesyirikan asghar. Dia dinamai sebagai apa? Apakah masih orang beriman ataukah dia sudah keluar dari Islam sehingga dinamai kafir? Maka para ulama bersepakat pelaku syirik asghar adalah ghairu kharijin minal millah. Para ulama berijma', konsensus, bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam dan la yukhalladu finnar, tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini ulama sepakat nih, dua poin ini. Pelaku syirik asghar tidak keluar dari Islam. Berarti dia masih membawa nama ismul iman di dalam dirinya. Ada nama iman di dalam dirinya. Dan yang kedua, di akhirat kelak, itu di dunia ya. Di akhirat kelak, la yukhalladu finnar. Tidak dikekalkan di dalam neraka. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sepakat. Nah, yang berbeda pendapat di antara para ulama adalah permasalahan yang akan saya sebutkan sekarang. Apabila ada pelaku syirik asghar. Pelaku syirik asghar mati di atas kesyirikannya, belum bertobat, apakah dia tidak diampuni ataukah dia sesuai dengan kehendak Allah? Sebelum saya lanjutkan, Anda tahu syirik akbar, bahwa orang yang mati dalam syirik akbar maka tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 116 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Baik. Ini berarti pelaku syirik akbar yang mati di atasnya, belum bertobat atasnya, tidak akan dapat ampunan Allah. Sampai sini paham? Nah, itu syirik akbar. Kalau syirik asghar bagaimana? Apakah sama dengan syirik akbar? Ataukah dia masuk di dalam kehendak Allah? Apa maksudnya Ustaz masuk dalam kehendak Allah? Lihat lanjutan hadisnya. Lihat lanjutan ayatnya. Innallah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, perhatikan ayatnya. Jangan ngelamun. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Ini bagi siapa? Orang yang melakukan kesyirikan, mati dan belum bertobat. Paham sampai sini? Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, pertanyaannya, syirik asghar yang mati di atasnya, belum bertobat darinya, masuk mana? Masuk tidak diampuni atau masuk sesuai dengan kehendak Allah? Hah? Syekhul Islam seluruhnya, ahli fatwa. Ya, maka kita katakan terjadi khilaf. Sebelum saya lanjutkan khilafnya, antum paham masalahnya sudah? Paham? Nah, saya harus puas bahwa antum paham. Siapa yang mau menjelaskan permasalahannya? Angkat tangan. Yang dekat-dekat sini saya, biar saya dengar suaranya. Belum. Paham? Paham? Paham. Paham. Paham enggak? Saya ulangi. Saya harus merasa puas bahwa jamaah yang saya ajar paham. Agar saya tidak cuma setor hafalan, ya. Setor kepintaran, kalau dianggap pintar. Setor ilmu, enggak. Tapi saya harus menyampaikan ilmu. Bukan hanya terlihat seperti orang berilmu. Pelaku dosa besar, pelaku syirik besar, jika mati di atasnya, maka ancamannya apa? Tidak diampuni. Sampai sini paham? Dosa selain syirik besar, maka akan di bawah kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Mau Allah ampuni berarti masuk surga, mau Allah tidak ampuni berarti neraka dulu. Nah, sekarang permasalahannya, pelaku syirik asghar masuk mana? Jika dia mati di atas kesyirikan, tidak di, belum bertobat atasnya, apakah tidak diampuni ataukah di bawah kehendak Allah? Hah? Maka jawabannya khilaf, wahai Syekhul Islam, khilaf. Ya, pendapat yang pertama, pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kemudian juga pendapat Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Tafsir Ayat Ushkilat ala Kathirin Minan Nas, bahwa kata Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pelaku syirik asghar, pelaku riya, jika mati di atasnya, belum bertobat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Berarti seperti membunuh. Berarti seperti mencuri. Jika orang berzina, pas lagi di atas dan di bawah, mati. Sudah dicabut susah, dimandiin susah. Jadi, ya, mati dia. Nah, tapi masih ada kemungkinan. Selama bukan syirik akbar, masih ada kemungkinan apa? Diampuni. Yang disebut oleh para ulama, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia diampuni, diampuni. Jika Allah menghendaki dia disiksa, disiksa.
Dalam bahasa Arabnya, istilahnya di bawah kehendak Allah adalah tahtal masyiah. Catat itu, tahtal masyiah. Nah, pelaku syirik asgar seperti itu, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Ini pendapat yang pertama, khilaf wahai para ikhwah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang juga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa dia masuk ke dalam syirik yang diancam tidak diampuni sama sekali. Pendapat yang kedua, syirik kecil jika pelakunya mati di atasnya, belum bertobat atasnya, maka dia masuk ke dalam apa? Syirik yang tidak diampuni oleh Allah, atau disebut istilahnya dalam bahasa Arab tahtal wa'id, yaitu diancam tidak diampuni dan neraka selamanya. Maka hati-hati, mana yang lebih berat para ikhwah, pendapat pertama atau kedua? Hah, yang lebih berat kedua. Wallahu a'lam para ikhwah, saya lebih condong kepada pendapat kedua. Karena syirik, Allah menyebutkan dalam ayat tadi, Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Allah sebutkan secara umum, Allah tidak rinci. Jika orang mati di atas kesyirikan, baik itu besar atau kecil, maka dia diancam tidak diampuni oleh Allah jika dia belum bertobat darinya sebelum mati. Ini pendapat yang kedua, dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin, bapak ibu saudara saudari yang berhadir di Masjid Al-Barakah, yang saya cintai karena Allah, semoga Allah selalu merahmati kita. Sesudah kita mempelajari definisi, hukum, kemudian sekarang yang ketiga adalah perbedaan. Perbedaan antara syirik akbar dengan asghar. Sudah kita mempelajari definisi, hukum. Sekarang kita pada bab yang ketiga, yaitu perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Perbedaan yang pertama, syirik akbar, seorang yang mati di atasnya, saya ulangi, syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah pelakunya kecuali dengan bertaubat. Saya ulangi ya, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah pelakunya kecuali dengan bertaubat. Adapun syirik asghar, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik akbar pelakunya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Dan ada yang mengatakan syirik akbar pelakunya jika mati di atasnya, maka wajib disiksa oleh Allah, tetapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Saya ulangi, perbedaan yang pertama antara syirik akbar dengan syirik asghar, syirik akbar pelakunya tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Ya, tidak diampuni oleh Allah kecuali sebelum mati dia bertobat. Kalau dia mati di atas syirik akbar dan belum bertobat, tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah, dalilnya surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Ingat ya, tidak diampuni oleh Allah kalau dia melakukan syirik akbar dan mati di atasnya belum bertobat.
Tapi kalau bertobat, diampuni tidak? Diampuni, bertobat. Ini syirik akbar. Syirik asghar bagaimana? Syirik asghar, maka di bawah, ada pendapat yang mengatakan di bawah kehendak Allah, dan ada pendapat yang mengatakan jika ia mati di atas syirik asghar, maka wajib disiksa. Wajib disiksa. Tetapi ia tidak kekal di dalam neraka. Itu perbedaan pertama. Kalau syirik akbar, yang mati di atasnya tidak bertaubat, maka disiksa kekal abadi di dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah. Yang pelaku syirik asghar, kalau seandainya dia melakukan syirik asghar, maka dia mati di atasnya, belum bertaubat, maka ada yang mengatakan dia di bawah kehendak Allah, ada yang mengatakan dia disiksa di dalam neraka, tetapi tidak kekal. Perbedaannya antara kekal, tidak kekal. Paham ini para ikhwah? Antara kekal dengan tidak, tidak kekal. Naam. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik akbar menghapuskan seluruh pahala amal. Seluruh pahala amal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jikalau mereka melakukan kesyirikan, para nabi tersebut melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus pahala amalan mereka seluruhnya. Ini siapa yang melakukan satu kali saja syirik akbar, maka seluruh pahalanya dari mulai dia baligh sampai perbatas melakukan syirik akbar tersebut, habis seluruh pahala amal ibadahnya. Adapun syirik asghar, fala yuhbatu illa al-amalu alladhi qaranahu, yaitu syirik asghar tidak dihapuskan pahala amalannya kecuali yang amalan di dalamnya syirik asghar itu saja. Adapun syirik asghar tidak dihapuskan pahala kecuali yang amalannya terdapat syirik asghar itu saja. Jadi kalau syirik akbar seluruh pahala amal terhapus, kalau syirik asghar cuma pahala amalan yang ada syirik asgharnya saja. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka yani syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mensyirikanku dalam amalnya, maka aku tinggalkan ia dan amalannya itu. Pelaku syirik asghar, amalannya tidak ada pahalanya. Amalan itu saja, bukan seluruh amal. Naam. Yang ketiga, syirik akbar mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan syirik asghar maka tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Taib, kalau seandainya begitu, berarti pelaku syirik akbar terbukti dia melakukan syirik akbar, maka tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin padanya. Contoh, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan pekuburan kaum muslimin. Kalau dia terbukti pelaku syirik akbar, karena keluar dari Islam. Beda dengan pelaku syirik asghar, maka dia masih dihukumi sebagai muslim, diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin, seperti dinikahi oleh laki-laki muslim, atau menikahi perempuan muslimah, dimakan sembelihannya, mewarisi dan diwarisi, disolatkan atasnya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin,
ini kalau pelaku syirik asghar. Adapun pelaku syirik akbar tidak, tidak boleh dinikahi kalau seandainya dia musyrik. Tidak boleh menikahi kalau seandainya dia lelaki musyrik. Tidak boleh menikahi wanita muslimah. Tidak halal sembelihannya, tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Tidak disolatkan, tidak dikuburkan dan dikuburkan kaum muslimin. Ini kalau seandainya dia mati di atas dosa syirik apa? Akbar. Ini bedanya yang ketiga. Bedanya yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar pelakunya khalidun mukhalladun finnar. Kekal abadi di dalam neraka, tidak keluar-keluar. Selama-lamanya bersama iblis, Fir'aun, Haman, Qarun, dan Abu Lahab serta seluruh orang-orang kafir yang mati di atas kekufurannya. Kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka, tidak keluar. Ya. Kalau dia melakukan syirik akbar dan mati di atasnya belum bertobat. Adapun ya, pelaku syirik asghar maka dia tidak dikekalkan di dalam neraka meskipun masuk ke dalamnya. Seperti pelaku dosa-dosa besar. Ya. Contohnya misal atau dalilnya misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yukhriju minan nar man kana fi qalbihi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Walau kana fi qalbihi mithlu sya'iratin min khair. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Siapa saja yang mengucapkan dari hatinya secara ikhlas, la ilaha illallah, tidak syirik. Ya. Walaupun di dalam hatinya hanya setipis rambut, seberat biji sawi dari kebaikan. Pelaku syirik asghar pasti dikeluarkan jika mati di atasnya, maka tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Seperti dosa-dosa besar lainnya. Yang kelima, syirik akbar menghalalkan darah dan harta. Hartanya boleh diambil, darahnya boleh diteteskan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tidak salah hadis riwayat Muslim juga, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah kaum muslimin diteteskan kecuali dengan tiga sebab. Ats-thayyibuz zani, seorang yang sudah menikah dan berzina, maka dirajam sampai mati. Halal darahnya untuk diteteskan. An-nafsu bin nafs, seorang yang membunuh orang lain, nyawa dibayar nyawa. Yang ketiga, at-tariqu li dinih al-mufariqu li jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memecah atau berpisah dari kesatuan kaum muslimin, orang musyrik. Maka halal darahnya dan halal hartanya. Tetapi para ikhwah, ini tidak boleh dilakukan semena-mena. Ya. Nah, coba kita intai itu. Sidin itu bahasa Banjar ya, sorry. Dia pergi ke dukun, berarti hartanya halal. Diambil mobilnya, diambil motornya, dirajah rumahnya. Ini tidak boleh. Ya, seperti ini. Berbeda dengan syirik asghar, maka dia tetap sebagai orang beriman, tetapi imannya kurang. Ya, tetapi imannya kurang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah lima perbedaan antara syirik akbar
dengan syirik asghar. Nah, itu dulu yang kita bisa bahas. Jadi sudah 3 poin kita bahas. Definisi, kemudian hukum, kemudian perbedaan. Insyaallah taala, jika Allah menghidupkan kita bulan depan kita bertemu, ya, kita akan membahas pembagian-pembagian syirik asghar. Dan saya berpesan kepada pihak panitia Masjid Al-Barakah agar menyediakan papan tulis, karena kita akan membagi secara bagan-bagan pembagian syirik asghar sehingga lebih jelas dan lebih bisa mudah dipahami. Wallahu a'lam. Denah lokasi pernikahan. Mana pertanyaannya? Oh, di belakang. Bagaimana apabila pelaku syirik akbar bertobat? Apakah amalan yang telah dihapus akan dikembalikan? Ini sering sekali ditanyakan kalau sudah berbicara masalah syirik. Dan biasanya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan orang yang sudah masuk ke dalam dirinya ilmu tentang syirik akbar dan syirik asghar, sehingga kemudian dia meresapi, kemudian dia merenung, saya pernah melakukan dosa syirik akbar, lalu bagaimana, apakah bisa dikembalikan amalan-amalan saya? Maka jawabannya, yang sudah terhapus, terhapus. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, ayat 65, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sungguh telah diwahyukan orang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh amalmu terhapus. Pelaku syirik akbar amalannya terhapus. Nah, tetapi, oh berarti masih ada tetapi, Ustaz. Masih ada kemungkinan. Tetapi jika ia bertaubat sebelum meninggal, maka semoga taubatnya pahalanya lebih besar daripada pahala yang hilang dari syirik akbar tersebut. Sudah tenang sudah? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah, ya, dosa-dosa mereka dengan hasanat. Pahala tobat dari kesyirikan semoga lebih besar daripada pahala yang hilang akibat kesyirikan. Paham? Wallahu a'lam. Nah, ini tadi denah lokasi pernikahan tadi. Kalau seandainya riya tadi syirik asghar tidak diampuni, maka betapa banyak perbuatan ini yang tersembunyi. Bagaimana cara mudah untuk menghilangkan sifat riya dan semacamnya, ya Ustaz? Kalau berpendapat poin 1, apa akibatnya diampuni atas kehendak Allah? Tadi disebut syirik akbar, halal hartanya. Kalau kita ambil hal, kalau kita ambil halal ya. Maka di sini ada berbagai macam pertanyaan, yaitu pertama, betapa banyak perbuatan ini yang tersembunyi. Ya, perbuatan syirik, perbuatan riya yang tersembunyi. Iya memang. Makanya sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus kita selalu menjaga hati. Ini satu. Bagaimana cara mudah untuk, kenapa harus yang mudah-mudah para ikhwan? Antum maunya yang mudah-mudah saja. Ya. Cara mudah untuk menghilangkan sifat riya dan semacamnya. Maka jawabannya adalah riya penyebabnya 2, disebutkan oleh imam, cukup-cukup pertanyaannya ini, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan la yajtami'ul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fi ma indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba, ini ikhlas gak akan kumpul dalam hati seorang hamba dengan 2 hal. 2 hal inilah penyebab riya. Apa itu? Pertama, suka pujian. Gak kumpul. Yang kedua, suka hadiah. Tidak akan pernah ngumpul keikhlasan dengan hal ini. Suka hadiah. Pujian, ucapan manusia memuji dia. Hadiah, baik itu harta, tahta, wanita.
Nah, kalau sudah kita tahu penyebab riya adalah dua hal ini, maka kita harus membasmi dua hal ini. Ya, kita harus membasmi dua hal ini. Yang pertama, apa tadi? Suka pujian. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, "Dzabhu al-madh fayashulu 'alaika 'ilmuka yaqinan." Bagaimana membasmi perasaan selalu ingin dipuji, maka mudah bagimu dengan secara yakin bahwa pujian manusia terbatas, sedangkan pujian Allah sempurna, absolut, mutlak, umum, tanpa batas. Ketika seorang Arabi pernah datang, orang Arabi, orang Arab dari kampung pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi shin." Wahai Rasulullah, aku kalau memuji, kata Arabi ini, benar-benar terpuji, dan aku kalau mencela, benar-benar tercela. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Dzalika huwallah." Yang seperti itu adalah Allah. Adapun manusia, pujiannya terbatas, relatif, nisbi, samar-samar. Si fulan dipuji, si fulan dicela pada saat yang bersamaan. Pujiannya terbatas. Tapi kalau Allah memuji, lihat. "Innallaha idza ahabba 'abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama, "Inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuh, thumma yuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard." Sesungguhnya, lihat, jika Allah memuji, mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia." Maka akhirnya Jibril mencintai si fulan. Kemudian Jibril alaihissalam berkumandang, berseru di tengah penduduk langit, para malaikat, "Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah kalian ini." Maka akhirnya para malaikat pun mencintainya. Kemudian akhirnya orang-orang di bumi pun menerimanya. Ujian Allah benar-benar mutlak, umum, tanpa batas, absolut. Pasti terpuji, benar-benar terpuji. Ujian manusia batas. Maka cari pujian yang tanpa batas tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini para ikhwan. Imam, jadi imam Isya tadi. Ya? Memuji, ingin dapat pujian. Suaranya bagus, ini. Terbatas pujian manusia. Tetapi ketika pujian Allah, maka tanpa batas. Ini cara mengobati penyakit, melawan penyebab pertama riya. Ingin apa tadi? Penyakit atau penyebab riya yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Caranya adalah il yashulu alayka dzabhu at-tama'i fi ma indan nas. Mudah bagimu untuk membasmi rasa ingin dapat hadiah dari manusia, ilmu kayaqinan. Kamu harus meyakini di dalam hati, "Anna ma biyadil makhluq la ya'ti illa bi idznillah tabaraka wa ta'ala." Apapun yang ada di tangan manusia, harta, tahta, wanita, tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar cerita dari Syekh Abdul Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Ada seorang miskin selalu minta-minta, sampai orang kampung tersebut bosan dengan minta-mintanya si miskin tersebut. Akhirnya mereka bersepakat, apabila si miskin ini datang minta-minta, maka kita tunjukkan kepada orang kaya di kampung kita agar dia tidak minta-minta sama kita. Maka akhirnya datanglah si miskin tersebut, kemudian dia minta-minta, dan seluruh orang kampung menunjuki kepada orang paling kaya di kampung tersebut. Datanglah si miskin ini kepada rumah orang yang paling kaya di kampung tersebut. Pemilik rumah ataupun orang yang ada di dalam rumah mengatakan, si pemilik rumah berada di dalam masjid, cari aja dia. Cari saja dia. Maka akhirnya si miskin datang masuk ke dalam masjid. Kemudian dia dapati yang katanya kaya, paling kaya di kampung tersebut begini. Ya Allah, ya Allah. Dalam hati si miskin, saya disuruh oleh orang kampung minta kepada orang paling kaya di kampung, tapi dia aja begini. Paham maksudnya? Maka minta kepada Allah. Apa yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu membasmi penyebab riya yang kedua. Tadi disebut syirik akbar halal hartanya. Kalau kita ambil halal ya, maka jawabannya tadi sudah kita sebutkan bahwa tidak boleh semena-mena mengambil harta orang yang melakukan kesyirikan. Ini ada pelajaran menarik. Ada di sebuah daerah di Indonesia, banyak orang-orang yang ada sebagian daerah di Indonesia, ada orang yang berpikiran kaum khawarij. Dia kena syubhat kaum khawarij bahwa negara Indonesia karena berhukum kepada undang-undang 1945, maka dari mulai presidennya sampai rakyatnya dia adalah musyrik karena berhukum dengan hukum selain Allah. Kalau seandainya musyrik kafir, maka berarti halal hartanya. Masuk ke dalam pikirannya seperti itu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, ini cerita hakiki. Saya diceritakan oleh orang tersebut ketika saya datang ke daerah tersebut. Ibu-ibu di pasar dijambret kalungnya. Ketika dilihat, yang jambret jenggotan. Celana di atas dua mata kaki. Ya, pakaiannya hampir sama dengan yang ahlussunnah wal jamaah. Akan tetapi dia terserap syubhat kaum khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Maka hati-hati, jangan asal ambil ini. Ya, kenapa tidak boleh asal ambil? Karena kita tidak boleh menuduh si fulan kafir musyrik kecuali setelah melakukan iqamatul hujjah wa intifaul mawani'. Dan itu bukan tugas sembarang orang. Tegakkan hujah dulu. Hilangkan penghalang-penghalang untuk bisa kita menghukumi si fulan adalah musyrik kafir yang halal darahnya. Dan itu bukan sembarang orang. Makanya dalam pembelajaran-pembelajaran dakwah salaf, senantiasa yang dibicarakan adalah hukum perbuatan. Apa kita menghukumi perbuatan ini? Bukan menghukumi pelaku perbuatan. Jangan nanti antum keluar dari Masjid Al-Barakah langsung kalian musyrik seluruhnya. Enggak, ini bukan tujuan kita belajar. Kita menghukumi perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Paham ya para ikhwah? Allahu a'lam. Sebelum saya hijrah, saya pernah ke dukun. Kemudian setelah saya tahu itu syirik dosa besar, saya bertobat. Tapi asihan yang ada dalam tubuh saya itu bisa hilang atau tidak. Saya tidak tahu cara menghilangkannya. Saya pernah pakai asihan berupa seperti permata. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Maka jawabannya, kalau seandainya jimat yang dimasukkan tersebut adalah benda yang memang bisa dilihat dengan kasat mata, maka wajib dikeluarkan sebagai bentuk realisasi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dicek dengan zaman sekarang USG bisa. Bahkan juga susuk-susuk dari jarum. Saya punya pengalaman waktu saya masih di Arab Saudi, kajian untuk muslimah, para tenaga kerja wanita Indonesia. Di tengah-tengah kajian ada ibu-ibu, "Ustaz, cukup-cukup. Saya ingin bertanya. Kajiannya terlalu panjang, saya ingin bertanya." Maka beliau bertanya, "Sebentar Bu, ini belum selesai, sedikit lagi." "Enggak, pokoknya saya ingin bertanya." Akhirnya perempuan tersebut bertanya, "Kenapa ketika Ustaz ceramah, ini pipi saya dan juga perut saya panas?" Waktu itu memang ceramahnya tentang akidah. Maka saya langsung menebak, "Ibu pakai susuk?" "Betul, Ustaz." "Berapa susuk yang Ibu pakai? Kenapa Ibu pakai?" "8, 4 di pipi, kemudian 4 di perut. Tujuannya adalah agar majikan tunduk sama saya." Maka para ikhwan lihat di sini, jimat apapun yang dipakai, la yuflihus sahirun, orang-orang yang pakai tukar pakai sihir tidak akan pernah beruntung dunia dan akhirat. Buktinya tadi. Ya. Dan juga Ustaz, setiap kali saya sholat selalu merasa panas pipi dan perut saya. Kemudian saya tanya, sudah berapa Bu? Masih ada sisanya? Masih ada di dalam tubuh Ibu? 4 sudah keluar Ustaz. Sudah saya keluarkan melalui medis. Jadi bisa dia keluar melalui medis. Jadi dikeluarkan melalui medis. Karena dia benda yang kasat mata, bisa dilihat. Maka bisa dikeluarkan. Dan itu bentuk implementasi dari taubat kita. Harus dikeluarkan ya perbuatan-perbuatan syirik yang ada pada tubuh kita. Kemudian kalau seandainya tidak bisa, maka ruqyahlah diri dengan membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah terutama dari awal sampai akhir. 2 juz 4 lembar. Ya, kemudian surat Al-Alaq, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas maksud saya. Maka seperti itu. Jadi cara menghilangkannya bisa dengan medis ya ataupun bisa dengan ruqyah. Allahu a'lam. Apakah seorang dukun termasuk golongan muslim, kafir atau musyrik? Sudah dijawab sebenarnya. Kalau seandainya dia terbukti dukun, maka dia adalah seorang musyrik. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, pembagian-pembagian kesyirikan. Ya, sabar, jangan sabar. Pokoknya kita akan bahas sedetil mungkin pembagian kesyirikan. Ya. Kenapa dukun dia disebut sebagai musyrik? Karena beberapa sebab. Satu, dia mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan ini berarti menandingi Allah dalam rububiyah. Yang kedua, dia minta tolong kepada jin. Ini berarti beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, seorang dukun akan mandi. Apa arti mandi? Manjur. Prakteknya, ini dukun beneran ya, bukan dukun gadungan. Ya, nanti saya akan ceritakan setelah ini dukun gadungan. Dukun beneran yang memang dia berhubungan dengan jin untuk melaksanakan perdukunannya. Yang memang dia mempunyai tumbal dengan jin untuk melakukan perdukunannya. Dukun tidak akan pernah berhasil praktek dukunannya kecuali dengan menghinakan syariat Islam. Seperti ketika buang air besar yang menjadi pijakan kakinya mushaf. Seperti menulis ayat kursi dengan darah haid, seperti menulis surah Al-Fatihah terbalik, dan macam-macam lainnya. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya kafir. Makanya dukun kafir musyrik karena beberapa sebab tadi. Itu kalau dukun beneran. Tapi kalau dukun gadungan, maka dia tidak berhubungan dengan syaitan, jin. Dia hanya kebetulan benar. Akhirnya dianggap sebagai itu orang pintar menurut orang-orang bodoh. Contoh, dukun gadungan yang cuma inginnya duit. Ada pasien. Dan ingat para ikhwah, pasien yang pergi ke dukun tidak akan dibiarkan dukun keluar kecuali dia harus tarik uang darinya. Dan itu memang sudah kebiasaan dukun dari mulai semenjak nenek moyang dukun. Siapa nenek moyang dukun? Itu tukang sihir Fir'aun. Mengatakan kepada Fir'aun, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa dan Harun alaihissalam, apakah kami dapat imbalan? Jadi memang ujung-ujungnya duit itu dukun memang. Ya, makanya dukun gadungan kadang-kadang datang pasien kemudian mencerita tentang rumah tangganya yang benar-benar rusuh, suaminya entah kemana tidak pulang, main wanita. Maka kata si dukun gadungan ini, saya tahu di mana suami Anda berada, siapa yang mengguna-gunai suami Anda. Wah, kalau begitu tolong di mana? Tetapi tidak semudah itu. Saya harus menyediakan sesaji untuk jin saya. Apa sesajinya? Maka sesajinya adalah sediakan tikus dari rumahmu. Oh, Baik. Banyak kebetulan tikus banyak. Cuma tikusnya kalau bisa yang yatim. Nah, ini dukun gadungan. Nah, kalau ibunya tidak bisa, saya bisa. Cuma saya perlu duit untuk membeli peralatan sesaji. Ujung-ujungnya apa? Duit. Ada juga dukun gadungan di Afrika. Dia sebenarnya bukan orang yang bisa mengobati dan juga bisa mengetahui akan hal gaib. Dia cuma pas kebetulan. Akhirnya dipercaya orang. Akhirnya suatu saat klub sepak bola Afrika datang kepada dia. Karena di Afrika banyak klub sepak bola. Kami ingin bermain dan kami ingin menang. Tolong dukuni kami. Maka akhirnya dirajahlah bagian kaki dan tubuhnya. Kepalanya tidak. Bagian kaki dan tubuhnya. Pas main kalah. Maka klub ini datang kepada dukun gadungan tersebut. Kamu dukun gadungan, kamu dukun palsu. Maka si dukun gadungan tidak kalah pintar. Sebentar, kalian kalah kenapa? Kami kalah karena sundulan kepala. Maka dukun gadungan mengatakan, jangan salahkan saya. Yang saya rajah cuma kakimu. Kepalamu tidak saya rajah. Paham ya para ikhwah? Nah, ini ujung-ujungnya apa? Duit. Itu nanti saya ceritakanlah. Bagaimana apabila ini sudah. Tadi menjelaskan bahwa seorang musyrik tidak boleh dinikahi oleh orang mukmin. Tapi mengapa Nabi Nuh mempunyai istri orang musyrik? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, ya. Ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, maka waktu itu baru terlihat istrinya tidak beriman. Baru terlihat istrinya tidak beriman. Jadi bukan berarti awalnya dinikahi oleh Nabi Nuh dalam keadaan musyrik, tidak. Tetapi ketika Nabi Nuh sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka pada saat itu baru istrinya tidak mau beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allahu a'lam. Seseorang yang biasa sesajen itu juga syirik besar, tetapi mereka mengaku ustaz dan menjadi imam sholat. Apakah mereka sudah kafir? Sedangkan mereka tiap tahun menyembelih untuk setan. Maka sekali lagi, kita menghukumi apa? Perbuatan, bukan pelaku perbuatan. Ingat ya, jangan pulang-pulang antum hukumi orang nanti. Ya, kamu musyrik nih, kamu nih musyrik nih. Ya benar. Tetapi hukumi perbuatan, kita belajar hukum perbuatan. Maka jawabannya, orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka ini berarti beribadah kepada selain Allah. Karena sembelihan adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, apabila ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Ya, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Perbuatannya tersebut mengeluarkan dia dari agama Islam. Kalau seandainya dia jadi imam sholat, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Karena sholat di belakangnya tidak sah. Paham ini? Wallahu a'lam. Apakah apabila kita menceritakan pengalaman hidup kita atau menceritakan kesuksesan kita kepada orang lain termasuk syirik asgar? Maka jawabannya tergantung niat di dalamnya. Kalau seandainya niatnya untuk ujub, untuk sum'ah, agar didengar, agar dia bisa berbangga, maka dikhawatirkan ini penghapus pahala. Tapi kalau seandainya ingin bertahadus dengan nikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka ini diperbolehkan. Allahu a'lam. Terakhir ya, mohon maaf karena waktu sudah habis.
Apa kalau orang yang suka foto dan selfie itu disebut riya, walaupun hasil fotonya dan selfienya diupload atau tidak? Dan apa hukumnya orang yang hobi simpan foto-fotonya dan keluarganya? Syukran, jazakallahu khair. Maka jawabannya, dikhawatirkan saat orang beribadah kemudian dia foto-foto, dikhawatirkan dia riya. Kita tidak bisa menghukuminya karena amalan riya adalah amalan apa? Hati. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq, ada orang ketika itu beliau duduk di Masjid Nabawi. Ada orang datang dari luar masjid bersama teman-temannya. Datang dari luar, masuk ke dalam, langsung duduk seperti orang tasyahud akhir. Padahal dia tidak sholat. Temannya kemudian memoto dia pose dari sebelah kanan depan. Pose dari sebelah kanan sebelah kiri depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri di belakang. Habis selesai proses pemotretan, keluar mereka. Maka ini dikhawatirkan, ya, riaknya ikhlas. Dikhawatirkan. Karena tidak ada lain kecuali dia ingin menampakkan dia pernah datang ke Masjid Nabawi untuk sholat, padahal dia tidak sedang sholat. Murni hanya karena manusia. Dikhawatirkan riaknya ikhlas. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semuanya karena waktu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.